Hvor meget ved vi egentlig om emissionerne fra de kulstofrige lavbundsjorde? Hvor får vi et bedre klimaregnskab ved at udtage de arealer, som naturligt kan oversvømmes med saltvand? Og kan vi træffe bedre beslutninger ved at sætte strøm til vores lavbundskort og digitalisere dem helt ned til den nederste tørvefiber? Det taler vi om i denne specialudgave af Din Mark lige nu, hvor vi retter luppen mod de kulstofrie lavbundsjorde, som er til intens debat i øjeblikket. Og i dag får du altså ikke råd til det konkrete markarbejde, som venter lige foran. Men du får en status på de arealer, som opgøres som kulstofrie eller tørrige lavbundsjorde. I Danmark står vi foran at tage nogle af vores lavbundsjorde ud af drift. Men hvordan skal det ske? Og betyder det egentlig noget, at vi får et vådere klima, imens vi beslutter os? For at træffe den beslutning på et oplyst grundlag, er det vigtigt at være på rene med, hvad det er, vi egentlig kan sige om lavbundsjordene i Danmark her i foråret 2024. For at blive klogere har vi bedt Mogens Greve fra Aarhus Universitet om at dele ud af det, han ved. Mogens Greve er sektionsleder og professor på Institut for Agroøkologi. Og Mogens Greve har netop stået i spidsen for at opdatere og digitalisere det nationale tørvekort, som er et kort over alle arealer med kulstofrie lavbundsjorde og tørvearealer i landbrugsdrift.
Jeg har arbejdet hovedsageligt med kortlægning af jordressourcen og har gjort det i mange år efterhånden. Og jeg arbejder med kortlægning fra markniveau helt op til paneuropæisk niveau.
Og hvis du som landmand har fulgt med i debatten om de kulstofrie lavbundsjorde, og måske selv råder over kulstofrie lavbundsjorde, og vil være klogere på, hvad man kan gøre for at mindske emissionerne fra dem, så kan du lytte med her, hvor Franciska Eller, som er specialkonsulent i klima hos SIGGES Innovation, interviewer professor Mogens Greve. Hun mødte Mogens Greve til interessant møde Tagwet, hvor SIGGES Innovation og vores samarbejdspartnere vidensdeler om netop de kulstofrie lavbundsjorde.
Hvis nu vi forestiller os forskellige scenarier for udtagning, fordi det er jo ikke altid, at vandstanden kan kontrolleres. Hvad er det, vi skal være opmærksom på? Lad os forestille os for eksempel, at vi ikke udtager, eller vi ikke oversvømmer, eller vi ikke stopper dræne, men vi kun stopper intensiv dyrkning, så hvis vi kun ekstensiverer.
Vi ved jo, der er en lille effekt med ekstensivering, og i de nationale opgørelser, der er der heller ikke helt samme bidrag fra ekstensiverede arealer, som der er fra arealer i fuld omdrift. Men der er stadigvæk en betydelig emission fra arealer, selv efter ekstensivering. Det, der virkelig batter noget, det er, at man stopper drænene, man kaster grøfterne til, og man hæver vandløbskoten. Det er de ting, som er de allermest effektive til at stoppe CO2-emissionen.
Så når vi så har gjort det, lad os sige, vi hæver vandstanden, stopper drænene, så har vi en vandstand, som er måske lidt under arealoverfladen. Er der nogen sådan her problematikker, man skal være opmærksom der?
Altså hvis den står lige under terrænoverfladen, de der 5-10 cm under, det er jo sådan set det optimale. Det er der, vi har den maksimale effekt af vådlægningen. Vi har stoppet emissionerne af CO2, og vi har stadigvæk en lille umættet zone, så vi kan reducere den metan, som eventuelt bliver dannet i jorden. Så det er faktisk det mest optimale scenarie, vi har. Det er ikke meningen, at vores arealer skal oversvømmes. Det er egentlig en ret udbredt misforståelse, at man snakker om oversvømmelse. Fordi det er ikke det, der er målet her. Det er en vådlægning, og vi prøver jo alt, hvad vi kan for at undgå oversvømmelse med at regulere grundvandstanden til det rigtige niveau.
Kan det så stadigvæk betale sig at vådlægge, selvom der kommer til at være oversvømmet, så måske på bestemte årstider?
Vi forventer jo, at der er nogle af de her vådlagte lavbundsjorde, at de vil være oversvømmet i vintersæsonen. Og det tror vi ikke er noget problem. Altså der er ikke den store metanemission fra de her vinteroversvømmelser, som jo er en helt naturlig proces, hvis man har en ådal, som er i sådan normal hydrologisk status.
Når man vådlægger, kan der være andre problematikker end drivhusgasser, for eksempel næringsstofudvaskning fra noget, der tidligere har været landbrugsjord?
Vi ved jo, at når vi laver vådlægningsprojekter, så bliver projektet jo tilskrevet en indreduktionseffekt. Og nogle af de her vådlagte projektområder, de vil have en indreduktionseffekt. Nogle af dem vil have meget stor indreduktionseffekt, faktisk, hvis der er tilgang af kvælstofholdigt drænvand ind i områderne. Nogle af områderne vil nærmest ingen have, hvis det er høje moser, for eksempel, hvor vi ikke har tilførsel af indrigt drænvand.
der har været en debat omkring, om det klimamæssigt bedst kan betale sig at vådlægge lavbundsjord, som ligger der, hvor man kan oversvømme saltvand, altså sådan kysten af lavbundsjord, at det faktisk på bundlinjen er bedst med hensyn til drivhusgasfrigivelse.
Ja, de sammenligner jo en oversvømmelse med ferskvand med en oversvømmelse med saltvand, og der finder de ud af, at saltvandsoversvømmelse er bedre end ferskvandsoversvømmelse i relation til den samlede udledning af klimagasser. Det er jo meget få arealer i virkeligheden, hvor vi har mulighed for at oversvømme med saltvand. Så i det samlede billede vil det faktisk ikke have nogen særlig stor betydning. Det kan lokalt måske i enkelte områder have en betydning. Men når man kigger på hele lavbundsindsatsen, så er det meget få af dem, der faktisk ligger kystnært, hvor man kan få en saltvandsoversvømmelse, medmindre man skal til at pumpe. Og det tror jeg faktisk ikke rigtigt, vi er interesseret i.
Ved du noget om, ja, hvad man egentlig gør i udlandet med drænede lavbundsjord? Udtager man også der, og hvad gør man så ved det?
Altså, vi ved jo i hvert fald, at Holland er i meget sådan tilsvarende situation, som vi er, hvor der er meget stor fokus på emissionerne fra lavbundsjorden, og vi har jo alle sammen set de konflikter, det har medført i forbindelse med, at man vil lukke store kvægbrug i Holland. Så der har man helt klart den samme problematik. Der er mange andre lande i Danmark eller i Europa, hvor man ikke rigtig er kommet frem til den samme fokus på lavbundsjordene, som vi er i Danmark. Måske er vi en lille smule foran der. Men det er jo helt sikkert, at i de internationale opgørelser, der skal laves med emissionerne fra landbrugsjord, der skal man forholde sig til emissionerne fra alle landbrugsjord. Mindre end 6, over 6 og over 12. Alle jordene skal man have en vurdering af deres emissioner. Så alle kommer til at lave den her vurdering.
Måns, når du siger mindre end 6, over 6 og over 12, så taler du om den procentdel af organisk kulstof i jorden. Og her opdeler vi i Danmark jorder, som har 6-12% og over 12% organisk kulstof. Både i Danmark og internationalt er der jo lavet forsøg med både vådlægning og dyrkning på de her arealer. Og det er den form for dyrkning, man kalder paludikultur, hvor afgrøderne er sumplanter som tagrør, dunhammer, rejsvingel og rørgræs. Er det noget, som man overvejer at implementere herhjemme?
Vi har jo ikke rigtig nogen stor kultur for at dyrke vådlagte arealer, fordi det er jo relativt ny ting, kan man sige. Jeg ved jo, at i Holland har man forskellige eksperimenter med tranebær, og der man kan dyrke tagrør og ting. Så der er jo nogle muligheder der, men man er jo tit begrænset af, at de her arealer er våde og meget, meget vanskelige at have maskiner kørende derude.
Er der også en klimagevinst ved det? Eller?
Ja, det er det jo, fordi man har en vådlægning. Og det er jo vådlægningen, som er, kan man sige, det allervigtigste redskab, vi har i forhold til at reducere klimagasserne for de her kulstoffri lavbundsjorder. Og det gør man jo først, og dernæst så har man jo så en eller anden kultur på toppen. Hvis man har tænkt sig, at man ikke vil hæve grundvandet så meget, så får man jo en mindre effekt af vådlægningen. Og det er jo slet ikke inde i vores ordninger, den her paludikultur, vil sige på nuværende tidspunkt.
Du har været med til at lave et nyt tørvekort, tørve 2022, som viser, at der faktisk er markant mindre tørverigt landbrugsareal, end det er blevet vist i det gamle kort tekstur 2014. Hvad er en god forklaring for det?
Man kan sige, at hovedforklaringen på, at der er en forskel, det er jo, at vi har haft en mineralisering af tørvejordene. Der er også en meget stor metodisk forskel på den kortlægning, som jeg lavede i 2014, og så den nye kortlægning her, vi publicerede sidste år. For det første, så har vi brugt en lidt anden statistisk maskinlæringsmodel, end vi brugte dengang. Og for det andet, så har vi indsamlet en masse nye data, sådan at vi har kunne reducere usikkerhederne på de dele af kortet, hvor der er højest usikkerhed. Det er jo lavet på den måde, at vi har i 2009, der besøgte vi 10.000 lokaliteter. Vi har så i et projekt for Klimaministeriet, så har vi genbesøgt 1.000 steder. Og så har vi sammenlignet, hvor meget tørv var der i 2010. Det har vi sammenlignet, hvor meget tørv er der i 2022. Og så har vi kunne sammenligne de to punkter, og så kunne vi opstille en model for, hvor meget kulstof er der egentlig fjernet. Og den model for, hvor meget kulstof, der er fjernet, den har vi så brugt på de resterende 9.000 punkter. Og det har vi så brugt i en ny kortlægning. Og det er egentlig den måde, det er lavet på. Så det er egentlig lavet på meget hårde data. Vi har besøgt 1.000 punkter i 9, og vi har genbesøgt dem over 10 år senere. Og så har vi set, hvor meget tyndere er jorden, og hvor meget mindre kulstof er der egentlig i topjorden. Det er egentlig hele grundlaget for den model.
Kan du forklare den tekniske forskel på det gamle tørvekort og det nuværende kort fra 2022? Er der en teknologisk udvikling, der afspejles der?
Når man laver en maskinlæringsmodel, så har man nogle punkter, som man sammenligner med nogle række miljødata, som man for eksempel højdemodel, geologiske data, bedriftsoplysninger. Og i 2014-kortet, der brugte vi 17 forskellige lag. I 2022, altså den nye kortlægning, der har vi brugt 170 forskellige lag. Vi har blandt andet brugt en masse remote sensing data, hvor man kan se farven på jorden. Man ud fra nogle af radardataen, så kan man faktisk se fugtigheden på jorden. Og dem har vi brugt til at forbedre kortet. Kortet er ikke perfekt. Vi har regnet med, at vi har fejlklassificering af ca. 25% af arealet. Hvis man kigger på de kortlægninger, som bliver lavet rundt omkring i verden, så er det virkelig et rigtig godt resultat. Og det er meget svært at lave kort, som dækker hele landet. Det her kort er jo lavet for at lave et estimat over den landsdækkende udbredelse af tørvearealerne. Det er jo ikke lavet til at lave som grundlag for eksempel for en beskatning på markniveau. Det skal man jo holde sig for øje. Hvis man vil have et kort, som kan bruges til beskatning på markniveau, så må man bruge nogle andre metoder. Så skal vi jo kortlægge med droner og med jordsensorer og bruge nogle andre kortlægningsmetoder. Så det er ikke det, der har været baggrunden for det. Kortet, som vi præsenterede sidste år i december, er bedre, har en højere kvalitet end kortet fra 2014. Det har også det er geografisk mere nøjagtigt. Vi har lavet en estimat af kulstofindholdet på hver 10 gange 10 meter i Danmark. I 2014 var det 30 gange 30 meter, så vi går næsten 10 gange mere ned i nøjagtigheden nu. Samtidig med, at vi kunne fastholde den samme høje kvalitet af kortet på pixelniveau. Så jeg mener, det i virkeligheden er et meget godt kort. Det betyder ikke, at en landmand ikke kan gå ud på sin mark og finde arealer. Vi er klassificeret som tørv, som ikke er tørv. Der findes arealer, hvor vi ved nu, at vi har overestimeret udbredelsen af tørven, for eksempel, og nogle arealer har vi underestimeret af tørven. Men som sagt, vi har en fejl på 25%. Hvis man kigger på de store sammenhængende områder, så rammer vi dem rigtig fint. Og så er det meget ofte et spørgsmål om, hvor afgrænsningen lige præcis går hen. Vi ved jo for eksempel, at der er et område, der hedder Kolindsund, hvor vi ved, der ikke er tørv. Og der har vi en del af Kolindsund, som er nu kortlagt som 6-12% jord, fordi et af datalagene, et af de remote sensing datalagene, det viser en meget mørk jord, som alle andre steder i Danmark betyder, at det er tørv. Det gør det bare ikke i Kolindsund, fordi det er gyttejord, som er helt anderledes. Så der er de her, når man bruger de her statistiske metoder, så går det galt nogle steder. Når man laver de her lavbundsprojekter, så går man ud i arealer, som vi peger på i det landsdækkende data. Men før man ligesom kvalificerer det og laver den endelige afgrænsning af projektområderne, så går man ud og tager nye jordprøver. Man går ud med sin gummistøvler og sit bord og tager jordprøver, og så laver man den endelige projektafgrænsning. Så jeg synes egentlig, at den metode, vi har nu, der spiller det nye kort rigtig godt sammen med den metode, vi egentlig bruger til at fastlægge projektområdernes udbredelse.
Hvad vil du anbefale en landmand, som ser, at han vil gerne udtage sin jord? Han kan egentlig godt se, at jorden er tørveholdig, men kortet siger, at det ikke er.
Ja, der har vi heldigvis en bekendtgørelse. Vi har det, man kalder en indsigelsesret over for de jordbundskort, som findes. Det er jo en indsigelsesret, som har været i mange år. Og der skal man jo henvende sig til styrelsen, hvis man vil have omklassificeret sin jord. Der kommer nu her i april måned, der kommer faktisk et nyt, helt nyt JB-kort, hvor alle udbredelsen af alle de nye JB-kort eller klasser findes på.
Mm. er der en specifik grund til, at vi klassificerer 6-12% organisk kulstofrige jord, og så over 12%? Altså er der en bestemt grund til, for eksempel, at vi ikke går under 6%? Er det først fra 6% organisk kulstof, at jorden er værdifuld, eller specielt kulstofimiterende?
Den måde, man definerer kulstofjord på, er jo lidt forskellig i alle landene. Vi fulgte en international guideline i 2008-2009, da vi lavede den kort. Der brugte vi 12% kulstof som grænsen mellem tørrejord og mineraljord. Vi er så blevet opmærksom på sidenhen, at der faktisk kan være ret store emissioner fra jord, som har under 12, men over 6% jorden. Og det er jo den gamle danske definition på JB11, det er jo den der 6% jord. Så den gik vi ned til der, da vi publicerede de guidelines, der kom i 2018 faktisk, hvor vi så inkluderede alt det her i tørrejordene. Nu har vi så en grænse på 6%, som folk så helt naturligt spørger for, hvorfor er der emissioner over, og hvorfor er der ingen emission under. Og det kan jeg ikke rigtig svare på. Vi ved faktisk ikke ret meget om, hvad emissionerne er for jordene på 6-3% jordene. Det kender vi ikke meget til, men det er jo et helt legitimt spørgsmål. Vi har jo normalt, så behandler vi jo de jorder, som ikke er tørre jord, dem behandler vi jo med en kulstofmodel, som hedder C-Tools. Og vi ved også, at den har lidt problemer med de jorder, som er 6-3%. Men det er jo noget, vi må kigge ind i fremtiden, og hvis vi bliver klogere på det, så må vi jo tage hensyn til det. Fordi det er nogle af de jorder her, som ligger som randarealer til lavbundsjorden, og det kan jo måske være interessant at medregne en reduktionseffekt, hvis der i virkeligheden er en reduktionseffekt på den her i forbindelse med vådlægningen.
Traditionelt så bliver det jo regnet med, at der kommer dobbelt så mange emissioner fra jorder, som har over 12% kulstof, end dem, der har fra 6-12% kulstof. Kan man gøre det så simpelt?
Det med, at 6-12% jorderne har den halve emission af dem over 12% jorderne, var jo noget, vi besluttede i forbindelse med, at vi skulle inddrage 6-12% jorderne i tørvekortene. Så skulle vi bruge en emissionsfaktor til de nationale opgørelser, som Sten Gyldenkerne og Company lavede. Der var meget lidt evidens for emissionerne fra de her jorder, så 6-12% jorderne. Og da der ikke var det, så blev de anslået til at have den halve emission. I de sidste års tid er vi begyndt at kigge på emissionerne fra Aarhus Universitet, og det ser ud som om, at de jorder faktisk har samme emission som dem over 12%. Det vil sige, at vi må formentlig, jeg ved ikke, hvornår beslutningen bliver taget, men det bliver muligvis sådan, at vi tilskriver den samme emission i næste års emissionsopgørelse.
Så hvis ikke det nødvendigvis er kulstofindholdet i tørrejorden, hvad er det så, der er afgørende for store emissioner?
Ja, de faktorer, vi egentlig bruger i den nationale opgørelse, det er jo først og fremmest grundvandstanden. Og vi ved jo, at grundvandstanden er en vigtig styrende parameter for emissionerne. Når vi laver de her analyser, så kan vi se, at der er en del støj. Altså, selv med den samme grundvandstand, så varierer det en del. Og det vil sige, at der må være nogle andre faktorer, som spiller ind, og som har stor betydning for emissionerne. Og der har vi et BUP-projekt, som kører nu, som hedder Tarkvat, hvor vi prøver at grave dybere ned i den her problematik og finde ud af, hvad er det egentlig, der styrer det her ud over grundvandstanden. Og der ser det ud, som om det er noget med næringsstoftilstanden. Det kan være noget med kulstofkvaliteten. Og det kan være noget med den mikrobiologiske sammensætning i jorden, som er vigtig for det her. Men det er noget arbejde, som vi arbejder på nu. Tarkvat går ud på at kan lave et kort over hele Danmark, hvor man simpelthen kortlægger emissionerne på markniveau, i stedet for at skal bruge nogle nationale emissionsfaktorer, som bliver brugt nu. Så det bliver spændende at se, hvad de endelige konklusioner bliver på Tarkvat-projektet.
De her 6-12% og over 12%, det er jo angående de øverste 30 cm af jordbunden. Hvor meget betyder det, at det er de øverste 30 cm? Er der mange steder, hvor det slet ikke går under de her 30 cm? Er det ikke, burde vi i princippet ikke kombinere det her tørvekort også med et tørre dybdekort for at vide, hvor der virkelig er meget tørv, som kan reddes ved et vådlæg?
Vi arbejder på sagen. Så det er faktisk et af de produkter, vi arbejder med at udvikle nu. Det er at lave et tørre dybdekort. Vi har faktisk allerede den første version af tørre dybdekortet færdig. Vi er ikke klar til at publicere det endnu, men der kommer i 2024 et tørre dybdekort over Danmark.
Vi sagde jo gang på gang, at vi har rigtig våde sommer, og vi har mere og mere oversvømmelse, rigtig meget nedbør. Det er jo noget, der kommer med klimaforandringerne. Vil det påvirke vådlægningsprocessen? Altså betyder det, at det, vi vådlægger, bliver vådere i fremtiden, end vi gør nu? Er det noget, der skal tages hensyn til, når vi udtager marker?
Ja, vi kan i hvert fald se de sidste 3-4 år, der har vi haft meget våde. Og vi har haft nedbørrekorder, den ene efter den anden, kan man sige. Og vi kan jo alle sammen se, i praksis betyder det, at store arealer i virkeligheden er vådt. Store arealer, som vi ikke normalt ser, er våde, bliver våde nu. Det våde klima gør jo faktisk også, at vi ser, at drænede lavbundsarealer er oversvømmet meget længere tid, end de normalt vil være. Og det betyder selvfølgelig, at landbrugsdriften på de arealer er virkelig vanskelig. Mange steder i Danmark. Og vi har jo også en forventning om, at grundvandstanden vil stige i tiden fremover. Det gør selvfølgelig, at der er flere landmænd er interesseret i at få de her vådlagte, fordi de bliver nærmest våde af sig selv. Så kan man lige så godt få lidt tilskud til det. Men det er meget vand. Det giver selvfølgelig nogle tekniske problemer, at der er så meget vand i landskabet. Så jeg ved ikke, om det decideret er, hvor stor en ulempe det er for vådlægningen. Jeg tror bare, at det accelererer vådlægningen meget mere, end vi egentlig troede. Og der har været områder, hvor vi har været usikre på, om der egentlig er vand nok til at lave en vådlægning. Det tror jeg faktisk ikke, vi er usikre på længere. Jeg tror, der er vand nok i landskabet til, at vi kan vådlægge de lavbundsjord, der skal vådlægges.
Giver det så bedst mening først at vådlægge dem, der allerede i forvejen er vandlidende, altså de marker? Eller skal man tage mest klimahensyn og vådlægge de marker, der er mest drænet og dermed også frigiver mest CO2?
Ja, hvis man kigger på lavbundsordninger, så er vi jo interesseret i at få så stor effekt som muligt af vores vådlægning. Det er der, man får mest bang for the buck. Så det er de jord, som er i fuld omdrift og som er veldrænet, velafvandet jord. Det er dem, vi skal have fat i først. Det er der, vi har den allerstørste klimaeffekt ved vådlægning. Hvis man udtager de jord, som i forvejen er våde i hele vækstsæsonen, så har man en meget lille effekt af en vådlægning.
Ser man på de projekter, der er i gang med at blive lavet, eller der er lavet og er færdige, vil du så synes, at det er overordnet gode tiltag? Er det her godt for klimaet? Er det lykkedes også at lave nogle gode tiltag? Eller er der nogen, måske, som man skulle have tænkt sig en ekstra gang om?
Altså, hvis man kigger på tværs af de mange projekter, der er i gang nu, så skal man jo huske, at det her det bygger på en frivillighedsordning. Og det vil sige, at i meget høj grad, så er det jo de jorder, som er relativt våde i forvejen, som bliver vådlagt. Det vil sige, det er måske ikke alle projekterne, hvor vi får lige så meget effekt, som vi kunne have fået, hvis vi havde taget de jorder, som var veldrænede og var i fuld omdrift. Men der genstår jo stadigvæk at lave en evaluering af, effekten af de her jorder. Det er jo ikke, men der er jo et effektkrav, som bliver beregnet i forbindelse med gennemførelsen af de her lavbundsprojekter. Så det bliver jo lavet for hver eneste projekt, som bliver behandlet fremover. Så man må sige, jeg tror sådan set, at der er nogenlunde styr på det. Jeg tror måske godt, man kunne have fået lidt mere emissionsreduktion for pengene, hvis man havde haft en central styring af vådlægningen. Men det bygger jo på frivillighedsordning her. Og så kan vi jo ikke styre det på den måde og pege på de mest effektive arealer. Som sådan som ordningerne er skruet sammen, så tror jeg egentlig, det fungerer rigtig godt. Men vi skal jo have lavet en evaluering af det her på et eller andet tidspunkt, om ikke så lang tid. Så må vi jo se, hvordan det går.
Den største klimagevinst får vi ved at udtage de mest tørre jord. Hvad skal der til for at få landmænd til at udtage dem, frem for dem, der allerede er vandlidende, hvor det er jo ret nemt at udtage dem?
Ja, det er jo, altså de jord, som er veldrevne, velafvandet og i fuld omdrift, er jo nogle meget værdifulde jord for, specielt kvægbønderne. De leverer jo grovfoder ind til mælkeproduktionen, Og de har en meget stor værdi for landmændene. Og de erstatningsbeløb, der har været indtil nu af de 82.000 kroner per hektar, har ikke været nok til at være et incitament for kvægbønder til at tage de her veldrevne jord ud. Så der er nu kommet nogle ordninger, som ikke er blevet implementeret nu, men hvor man kan give erstatninger for det reelle værditab på jordene i forbindelse med vådlægning. Og jeg tror måske, at når de her større erstatningsbeløb kommer i spil, at vi vil få nogle flere af de her meget værdifulde jord ud, som har en meget, meget stor CO2-emission.
Tørvekortet siger jo nu, at der er betydeligt færre tørre jord, som er landbrugsjord, som kan udtages. Men landbrugsaftalen siger jo stadigvæk, at vi skal udtage 100.000 hektar. Kan vi komme i mål med det?
Ja, vi kigger jo på det der. Jeg var med i ekspertgruppen for udpegning af lavbundsarealer, som afleverede to rapporter i 23. Og der lavede vi jo en barriereberegning. Der blev lavet en barriereberegning for nogle år siden, hvor man sagde, at der var, jeg ikke præcis huske, der var 35.000 hektar lavbundsjord, tror jeg det var, som kunne vådlægges. Og den nye barriereberegning, vi har lavet, der er det næsten dobbelt så store arealer, som kan udpeges. Og hovedbarrieren, som er forsvundet, det er faktisk lodsejermodstand. Vi havde mange projekter, som i starten faldte på stor lodsejermodstand, og den lodsejermodstand er blevet meget mindre på grund af et realitetstjek formentlig af landmændene, at tingene, deres jord bliver våde, kan de se, det går kun en vej. Men også der har været en stor oplysningskampagne, som folk er klar over, at det er et problem, at man dyrker lavbundsjordene. Så den lodsejerbarriere, der har været, er meget mindre nu, og det jeg tror, det er hovedårsagen til, at der er faktisk et større potentiale for vådlægning nu, end der var for 2 år siden.
Hvor hurtigt er det, at kulstoffet afgasses naturligt? Haster det mere, end vi troede før med udtegningen?
De danske tørrejord er relativt tynde, og det har vist ved også den nedgang i tørrearealerne, vi har haft fra 2010 til 2020. Og det haster jo meget, fordi der er en kæmpe emission for de her jord. Der er jo 50 tons emission af CO2 per år per hektar. Det er jo vildt. Så det haster med at få de her jord ud. Enten de er tynde eller tyk, kan man sige. Så det skal jo helst gå så hurtigt som muligt. Og heldigvis er der stor fart på udtagningen nu, og der er mange projekter, der er kommet ind. Så der er jo store forhåbninger om, at det faktisk vi når vores mål med vådlægningen.
Jeg håber, at du med denne podcast er blevet klogere på lavbundsarealerne, som det ser ud her ved foråret 2024, og den viden, du har fået i dag, sætter dig i stand til at følge med i debatten og forstå det grundlag, som der skal træffes nogle beslutninger ud fra i de kommende år.
Endelig så kan det være interessant for dig at vide, at Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen inviterer til temadag om udtagning af landbrugsarealer den 8. maj i Odense. Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig, og det kan du gøre i linket, som vi har skrevet i opslagsteksten til podcasten her.
Og hvis du har lyst til at lytte til andre podcasts fra Sikkes Innovation, så kan du trykke følg eller abonnere, når du står i din podcastplayer, eksempelvis Spotify eller Apple Podcast. Podcasten her er støttet i projektet Udtagningskonsulenterne, som er støttet af Promilleafgiftsfonden, og jeg vil sige tak, fordi du lytter til podcast fra Sikkes Innovation. Det er altid ny viden på vejen.